Працягваем нашу праграму.
У Афганістане змагання паўстанцаў супраць савецкіх акупантаў і іхніх стаўленікаў не сціхае. Паслухайце на гэтую тэму карэспандэнцыю Арсеня Загорнага з Нью-Йорку.
Афіцыйныя паведамленні з Афганістану апошнімі днямі пацвярджаюць, як выглядае тое, што шмат якія заходнія аналітыкі прадбачылі ад самога пачатку савецкай інтэрвенцыі ў гэны горны край, зацяжную партызанскую вайну. Цяпер у Афганістане савецкае войска, якога там налічваецца да 80 тысячаў, праводзіць масавыя аперацыі супраць афганскіх партызанаў. Паводле паведамлення урадавай афганскай радыёстанцыі «Радіо Кабул», адбыліся цяжкія баі ў колькіх мясцінах Афганістану. На паўдні, уздоўж мяжы з Пакістанам, каля гораду Герату, ля іранскай мяжы на захадзе, ды на поўначы уздоўж паласы сумежнае з Савецкім Саюзам. Радіо Кабул кажа, што вораг страціў сотні людзей. Лікі гэткія, як правіла, падаюцца завышанымі дзеля прапагандавых меркаванняў. Але ў дадзеным выпадку паведамленні з паасобных партызанскіх крыніцаў пацвярджаюць, што змаганне ідзе сапраўды шырокім фронтам. І цяпер з гледзішча савецкага камандавання якраз адпаведная пара году на гэта. Скончыўся перыяд мусону. Дарогі сухія, паветра чыстае і бачанне далёкае. Гэта асабліва важна для савецкіх. Заклікамі да жыхароў вёскі, дзе быў забіты міністр, каб яны удалі партызанскага кіраўніка Джалалюддіна Гакана, якога падазраюць у забойстве міністра. Баі адбываюцца таксама на поўначы Афганістану, уздоўж мяжы з Савецкім Саюзам. Жыхары паўночнага Афганістану маюць сваяцкія сувязі з людзьмі на савецкім баку сумежнай тэрыторыі. Паводле афіцыйных афганскіх заяваў, у баёвай акцыі на поўначы Афганістану загінула да 300 партызанаў. Хоць гэты лік можа і завышаны, але паколькі ён ідзе ад афіцыйных колаў, ён яшчэ раз пацвярджае самы факт масавых баёў у Афганістане. Арсень Загорны, Радыё Свабода, Нью-Йорк.